Ukhetho esilunanzelele olweMelika ukanya kulukhetho lohambe kuhle kakhulu. Kulukhetho olwenza sinanzelele ukuqhakatheka kwento okuthiwa idemokhrasi. Sesibona ngathi amazwe amaningi kakhulu ngapha kithi eAfrika sikhanya leyo demokhrasi siyayiswela. Ngoba kulukhetho belukhanya luchele lukhululekile. Sinanzeya lokuthi abantu behamba becampaigna bechelesile njalo abantu bekhanya bevota kungela muntu ohlukumeza omunye ngobofosela omunye njalo kungela muntu ozama ukuthi kube lokwethusela abantu singathi intimidation. So ngokunjalo ke kuluhlelo oluhambe kuhle esiqinisa ukuthi abantu laba bakhanya bazikhethele abamkhethileyo ngokuchelesa bengelani bengela problem. Kodwa kubathokozisa khona
uMongameli Trump uthi kulokuqilibezela kukhetho lolu ubona ngani into azikhulumayo zingaba ziliqiniso na?
Well, uMongameli Trump siyamuzwa ukuthi ukhanya uyakhala ukuthi kulokuqilibezela okwenzakeleyo. Esingakutsho ngamafitshane singathi nje isililo sokwaliwa esokuthi kambe nxa indoda la ibizibona ungathi izakhonjwa kodwa yasibona ukuthi phela yebo nguye bebusa sikunanzele khonokho. So ke ubekule kunanzelela kumbe lokulangathela ukuthi engxenye abantu bazamkhetha njalo ungakhangela futhi okwenza uMongameli Trump akhulume ngale ndlela lanxa la esazi ukuthi hayi into azikhulumayo nje izinto ezikhulumayo izokuthi ngezenzondo ngezokuthi usedliwe. Siyakwazi ukumenza akhulume ngaleyo ndlela ungananzelela. Imbali yami eMelika yikuthi kukalutshwane ukuthi kube lo president oseva one term abesephuma ngokudliwa kukhetho. Kodwa-ke uTrump ukhanya hhayi yena-ke la usethi yakhe irekhodi engajwayelekanga eMelika ukuthi ungene ka-1 abantu bahle bamlahla. Kuyatshengisa ukuthi engxenye la kusofanele azinuka amakhwapha angasolo okwenziwe ngabantu. Abantu bakhethile ngoba befuna ukukhetha ngaleyo ndlela. Kazinuka amakhwapha azibuza ukuthi kungani abantu bemlahlile. Kulalapho alahleke khona kavume ukuthi yidemokhrasi angathi ngokudliwa abe sesithi kulokuqilibezela. Pho vele ubengenayo nikhethwe nxa kulokuqilibezela. Anti ubengena esithi ukuthi hayi uzaphumelela. So ngokunjalo sibona ungathi okhulunywa nguDonald Trump abantu bangakuthathi ngendlela akufaka ngayo. Yindlela nje ukuthi indoda layo nxa idliwe izobuhlungu ibisibonga ubhodla inhliziyo ngokukhuluma umuntu engazaziyo. Yikho esingakutsho ngoDonald Trump.